1 Timoteus 2 vanaf vers 1. Ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking, voorbidding en danksegging gebid moet word vir alle mense. Vir die wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons rustig en stil lewe kan lei in volkomme toewyding aan God en in alle eerbaarheid. Soos dit goed en aanneemlik vir God, ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Daar is immers net een God, daar is net een middelaar tussen God en die mense. Die mens Christus Jesus wat homself as losprys vir almal gegee het. Dit is op die bestemde tyd die bewys van die bedoeling van God. Met die oog hierop is ek aangestel as prediker en apostel, as 'n leraar om die heidennasies te onderrig in die boodskap van die geloof en die waarheid. Ek praat die waarheid, ek lieg nie. Ek wil dus hê dat die mans by elke plek van samekoms met 'n skoon gewete hande in gebed tot God moet ophef, vry van onmin en twis. Geliefde broers en susters, ons het vanoggend in die prediking gehoor dat Paulus persoonlik aan Timoteus opdrag te gee in sy eie lewe, dat hy moet aandag gee in sy geloof en moet aandag gee in sy gewete. Dat hy dit nie moet afskeep nie, daar sekere mense is wie sy geloof skipbreek gelei het, omdat hulle nie aan hulle gewete aandag gegee het nie. So in die hele eerste hoofstuk het Paulus baie gefokus op instruksies vir Timoteus wat moet gebeur in die gemeente, dit wat Timoteus as 'n pastor in daardie gemeente moes doen. Hy het geskryf oor die wet, hoe mense die wet verkeerd toepas, hoe 'n gesonde toepassing van die wet is, en hy het geskryf aan Timoteus wat sekere mense moet stil maak oor sy eie getuienis oor wat die Here vir hom gedoen het, en dan ook aan Timoteus om 'n goeie stryd te stry in die geloof, om in daardie goeie stryd nie sy geloof of sy gewete af te skeep nie. Maar 1 Timoteus is geskryf as 'n brief vir 'n jong predikant wat moet weet wat moet gebeur in die gemeente. Hy moet weet wat in die gemeente moet gebeur, hoe die gemeente moet leef. Hoe lyk 'n gemeente se lewe as hulle saamkom, wat hulle doen? En jy is daarom sê hy, maar hierdie is eintlik al 'n gemeente handboek. Volg na, gaan doen wat jy sê, gaan pas dit toe in die kerk van die Here. Dis wat daar moet gebeur en gemaak seker dit gebeur daar in die gemeente. So in 1 Timoteus word daar vir Timoteus opdrag gegee om sê, maar gaan sê dit vir die gemeente. Die brief gaan van Paulus af direk na Timoteus toe, maar is nie 'n gemeentebrief nie. So dis nie asof Paulus vir die gemeente skryf en sê, vir die gemeente onthou julle moet dit doen nie. Die verantwoordelikheid lê by die predikant, dit lê by die leraar, dit lê by die pastor. Hy sê, jy moet toesien dat die volgende gebeur. Daar is 'n toesienwerk dat dinge gebeur in daardie gemeente. So dis sy verantwoordelikheid. En dan wat Paulus in die eerste plek sê, as hy begin met gebed. So wat is waarlik belangrik in die kerk van die Here? Wat maak dat die kerk 'n verskil maak in die wêreld? 'N Verskil is waar ons is. Wat maak dat daar mense tot bekering kom en aansluit by gemeentes en by kerke? Is dit omdat die kerk so wonderlik is uit hulself uit? Is die kerk in homself so lig dat hy 'n getuienis is in die duister wêreld dat mense van self aankom? Wat maak dat die kerk anders is? Wat maak dat die kerk effektief is in die wêreld waar ons is? En die antwoord is om die kerk 'n biddende kerk is. Is om die kerk bid dat die koninkryk van die Here moet kom. Is om die kerk bid dat die Here ons moet verlos van die bose. Is om die kerk bid dat die naam van die Here geheilig moet word. En deur gebed werk die Here in sy koninkryk. Hy werk in die wêreld. En dis nie asof die vroeë kerk dit nie gedoen het nie. Broers en susters, ons moet baie mooi gaan kyk in die geskiedenis van Handelinge wat alles daar gebeur het. Die vroeë kerk was absoluut toegewy aan gebed. Hulle het saamgekom om te bid. Daar was geleenthede wat dinge gebeur, dan kom hulle saam net om te bid daaroor. En as mens Handelinge deurlees, dan sien jy mense, hulle hele gemeentelike lewe was deurdrenk van gebede gewees. As die kerk saamkom, was om te bid. Ons hoor die heel eerste gemeente was toegewy om te bid. Wanneer die gelowiges in die tronke is, die kerk saamgekom vir hulle gebid. Wanneer iemand hulle moes gestuur word na die heidene om sendingwerk te doen, het hulle mekaar gekom en gebid. In Handelinge 6 hoor ons waar die diakens gekies word juis sodat die apostels hulle self kan toewy daaraan om te bid. Dit is so belangrik dat die apostels sê ons kan nie hierdie werk vir een mense versorg nie, ons kan net onsself toewy aan die gebede. Broers en susters, die vroeë kerk het gebid. En is wonderlik om te sien as mens deurgaan oor die handelinge gaan oor waarvoor hulle gebid het. Ook vir die koninkryk van die Here, as die naam verheerlik moet word, dat die evangelie sal triomfeer, dat ongelowiges tot bekering moet kom. Hulle het gebid vir onderskeidingsvermoë, hulle het gebid vir kennis van die wil van die Here, hulle het gebid om hom beter te ken, hulle het gebid om die krag van die of die liefde van die Here al hoe meer te ken, om al hoe meer 'n dieper hoop te hê op die Here, krag en deursetting. Dat die Here hulle moet verstaan dat hulle bly teen versoeking. En hoor hoe stel Paulus dit as hy dan sê vir Timoteus in daardie gemeente, wat moet gebeur? Hy sê, ek dring daarop aan dat in die eerste plek, mens kan hoor die intensiteit waarmee hy vir hom oordra, ek dring daarop aan in die eerste plek. So die woord in die eerste plek, is net 'n inleiding, sê goed, ek noem gou hierdie eerste, dan kom ek by die volgende ding uit nie. As hy dit so sê, ek dring daarop aan in die eerste plek, beteken dit die primêre belang daarvan. Het is absoluut belangrik dat Timoteus besef wat Paulus nu gaan sê moet gebeur. Daar is nie onderhandeling daaroor nie. Hy maak seker dat hy moet weet wat die belangrikheid van gebed in die gemeente se lewe is. Daar kan nie onduidelikheid wees in die gemeente nie. So Paulus begin sy rede oor hoe om te kerk. Wat doen die kerk? Wat moet ons as gemeente doen? Ons moet 'n bindende gemeente wees. 'N kerk, gemeente moet toegewy wees aan gebede om net saam te kom om te bid. 'N gemeente moet toegewy wees daarom om waar ons saamkom in 'n korporatiewe gebed te bid. Nou korporatief beteken eintlik dat waar ons gesamentlik is, waar ons as een liggaam bymekaar kom om te bid. So dis nie net individueel van almal gaan na sy huis en hulle bid daar nie, maar jy sien baie duidelik dat by die samekomste gaan, daar waar hulle bymekaar is oor hoe die gebede gerig moet wees. Die gemeente saam. Dit moet 'n kenmerk wees waar ons as gemeente by mekaar kom, daar moet ons bid. Dit moet 'n kenteken van ons wees. En waar daar saam gebid word, is die gemeente een in gebed. Dit is nie net een persoon wat bid en die res van die gemeente skakel af en as daar amen gesê word en dui, o ja, ek is nog in gebed, my gedagtes het afgedwaal nie. As ons as gemeente saam bid, is daar iemand wat voorgang in die gebed, maar in daardie gebede deel almal. Ons almal se gebede gaan saam. Ons deel in daardie gebed voor die Here. Daar word nou verskeie aspekte genoem wat moet teenwoordig wees in hierdie gebede wat die gemeente moet bid. In die 53 vertaling word baie duideliker gestel, daar word vier spesifieke name genoem. Hy sê in die eerste plek vermaan ek dat smekinge, gebede, voorbedes, danksegginge gedoen moet word vir alle mense. So gebed is nie net 'n enkelvoudige ding nie. Ek dink as mens groot word, as jy jonk is, dan dink 'n mens baie eendimensioneel oor gebed. En gebed, ek het 'n sekere rympie of 'n sekere paar woorde of 'n sekere stel woorde wat ek in mekaar voeg en dis maar gewoonlik my standaard gebed. Ek dink nie baie daaroor na nie. Ek hoef ook nie, want dis hoe 'n gebed lyk. Ek copy en paste om elke liewe keer en elke oggend, middag en aand hopelik, en ek gaan aan. Ek gaan so aan deur die lewe. Maar wat Paulus baie duidelik hier wys vir Timoteus is daar's verskillende elemente wat teenwoordig moet wees in die gebede van die gemeente. Hy sê in die eerste plek daar moet smekinge in die gebede wees. En hoor 'n mens sommer dat as jy met smekinge bid, dan is dit bedes tot God gebaseer op 'n diep nood. 'N Diep behoefte wat jy in jouself besef. Jy besef daar's tekortkoming, jy besef daar's nood en daarom lê dit voor die Here. Dis dalk nie noodwendig in jou eie lewe nie, maar sal later sien dit gaan eintlik oor buite die gemeente ook. Maar as 'n diep nood in jou het en daarom smeek jy voor die Here oor 'n spesifieke situasie, oor as jy lê hoe dinge moet gebeur. So dis nie 'n algemene gebed nie. As mens praat van smekinge, dan kan dit tog nie 'n meganiese gebed wees nie. As dit in smekinge is dit 'n emosiebelaaide gebed wat ek voor die Here uitstort. Dit is my hart aangaan, my hart word geroer en ek wil hê die Here moet dit weet. Dis wat my hart gebeur, ek wil hê die Here moet besef wat dit is. Ek kan nie anders as om in gebed dit voor die Here te bring nie. En dan bring 'n mens spesifieke versoeke aan die Here, mens bring bedes aan die Here, mens bid vir sekere dinge en oor sekere dinge, nie omdat die Here dit nie weet nie. Broers en susters, die Here weet alles. Hy bepaal die wêreldgeskiedenis hoe dit moet afloop. Maar die Here vra vir sy kinders, nader tot my en vra. Bid oor sekere dinge. Vra dat dit moet gebeur, want die Here gebruik die gebede van gelowiges om sy raadsplan te laat ontvou. En dis 'n wonder wat bo ons verstand is oor hoe die Here dit doen, hoekom hy dit toelaat, hoekom hy dit die genade vir ons gee om te doen, maar hy doen dit. Dat in wat ons bid gebruik hy in sy afloop, in die verloop van die wêreldgeskiedenis. En dat dieselfde met voorbidding. As mens voorbidding doen, dan bid ek vir iemand anders. Ek tree in, ek wil graag bid vir iemand anders, ek bid nie net vir myself nie, ek bid vir 'n ander groep mense, vir 'n ander persoon, iemand wat dalk siek is, iemand wat vervolg word, ek bid vir hulle, ek tree in vir hulle by die Here. En dit is letterlik met 'n nadering van 'n kinderlike vertroue. Dit is 'n handeling om na God te kom en tot hom uit te roep en in te tree vir ander, en as ek weet iemand het nood, wat doen ek? Ek moet bid, broers en susters, as jy weet van iemand wat nood het in die lewe, as jy weet van enigiemand wat vervolging het, wat is jou verantwoordelikheid? Ek moet bid vir hulle. Ek bid is nie net 'n algemene gebed nie, ek bid is nie net vir al die vervolgde lande, ek bid nie vir al die siek mense nie. As ek voorbidding doen, ken ek iemand se nood en ek tree vir hulle in. Dit is 'n persoonlike gebed dat ek bid vir spesifieke mense. Saam met die gebede, wat 'n algemene term is, moet ons bede ook deurtrek wees van dankbaarheid. So ons bede gaan nie net oor dinge waarvoor ons vra nie, maar ook oor dinge wat ons sien, oor wie die Here is en wat die Here gedoen het in ons lewe reeds. Ons is dankbaar oor wie die Here is en al sy eienskappe, want ons beleef die goedheid en die genade van die Here daarvan. Ons is dankbaar teenoor die Here se werk in ons lewe, want sy goedheid teenoor ons duur tot in alle ewigheid. So gelowiges moet dus die dankbaarste mense wees en in ons gebede druk ons dit uit. Dis die vernaamste deel van ons dankbaarheid. Ons kan nie anders dan jy kan nie anders as om in 'n gebed dankie te sê nie. As om vir die Here te dank oor dinge wat al reeds gebeur het en wie hy is. Broers en susters, die wonderlike ding van as mens bid, as mens erken wie die Here is, jy erken dat ek dit kan in sy hande los. Ek weet hy is in beheer. In die geloof hou ek vas en ek vertrou op die Here en ek weet hy sal doen, hy is wie hy is. En daarom kan ek dit voor sy voete lê en weet, maar die Here sal dit hanteer soos dit moet gebeur. En hy sê Paulus vir Timoteus, ek dring daarop aan in die eerste plek. Ek vermaan jou, dit moet so wees. Die gemeente in Efese moet so 'n gemeente wees. Maak seker dit gebeur. Maak seker die gemeente bid. Maak seker hierdie is die bedes wat hulle bid in die gemeente. Hulle moet 'n biddende gemeente wees. En dan skryf Timoteus hier dat hierdie bedes is nie net leeg nie, dis doelgerig vir iets. En hy sê wanneer hulle bid, moet hulle vir alle mense bid. So die bedes moenie net vir myself gaan. Ek doen nie net voorbidding vir as ek 'n Jood is of ek kom in die Joodse geloof uit net vir die Jode nie. Ek doen nie net as ek 'n lidmaat van Kashet gemeente is, net voorbidding en bedes vir Kashet lidmate nie. Hier kom die opdrag bid vir alle mense. En alle mense beteken natuurlik nie elke persoon wat nog ooit geleef het nie. Dat ek nou almal op die kampus op die naam moet gaan leer ken, dat ek ten minste genoeg tyd hooplik in die dag het en vinnig genoeg praat sodat ek vir almal kan bid nie. Dis nie waar dit gaan nie. As hy sê bid vir alle mense, gaan dit oor alle groepe, alle soorte mense, alle groeperinge van mense. En nou die natuurlike groepering wat in die Bybelse tyd was Jood en Griek, so dit was hulle wat van die Joodse geloof afkomstig was en die heidene wat ook buite die Joodse geloof was, wat ook die geloof moes aanneem, die Christelike geloof, vir mans en vir vroue, vir slawe en vir vrymanne. Daar's klomp groepe mense en in besonder die heidene nasies, alle mense, daar's klomp mense daar buite. Verskillende soorte mense bid vir hulle. Alle mense moet die ontvangers van God se genade wees. As jy bid, bid vir almal. Moenie onderskeid tref in jou gebede nie. Daar mag dus nie hierdie dualisme wees nie, dat ek gee net om vir die mense hier om my, maar as ek bid, of ek gee, ek sê ek gee om vir almal, maar as ek bid, bid ek net vir my eie mense nie, ek moet omgee vir alle mense en bid vir alle mense. Dat dit moet reflekteer in my gebedslewe, dat dit is hoe ek my lewe leef. Ek gee om vir alle mense wat nie net my eie mense is, en ek bid ook vir hulle. Sê Paulus, met hierdie houding, moet ons bid vir die regering. Nou, hoe word die regering nou hier uitgesonder? As hy sê, maar bid vir alle mense, en bid in besonder ook vir die regering. Nou, kom die rede wat hy baie duidelik hier stel, ons bid vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei, in volkome toewyding aan God, en in alle eerbaarheid. So die onmiddellike doel is om te bid vir die owerheid, sodat ons 'n stabiele, rustige lewe kan leef, vry van enige hindernisse en ontwrigtinge en opstande, oorloë, vervolginge, beproewinge. Ons moet bid dat ons lewe stil en rustig is, en dit klink fantasties. Ek dink ons bid baie keer daarvan, dink maar dis die doel op sigself. Ek wil graag bid vir Suid-Afrika sodat ek 'n stil en rustige lewe kan leef. Maar hierdie stil en rustigheid gaan nie oor my eie plesier nie, gaan oor my eie gemaksone, dat ek wil myself in 'n gemaksone inbid nie. Dat as ons almal kan saam bid en Suid-Afrika kan saam bid, dan kan ons in Suid-Afrika ten minste in 'n gemaksone inval nie. Maar as 'n dieper doel met hierdie vrede, en het gaan oor die eer van God. So die regering se doel is om te sorg vir 'n rustige, stil lewe, vir orde, sodat die kerk haar roeping kan uitleef en die evangelie kan verkondig. Ons bely in NGB artikel 36 dat die owerheid die kerk moet beskerm, sodat die kerk met die verkondiging van die woord alle afgodery en valse godsdienst teen kan gaan en uitroei. Die ryk van die antichrist kan vernietig en die koninkryk van Jesus Christus bevorder. So die uiteindelike doel van ons gebede vir die owerheid is dan nie niks minder daarmee te maak dat elkeen God sal eer en dien soos sy woord beveel. So dit gaan nie oor my lewe wat stil en rustig moet wees nie, gaan oor die eer van God. Ons het in vanoggend se preek gehoor dat om 'n gelowige lewe te leef beteken jy is in 'n stryd. Dit is nie net afdraande en dit is nie maklik nie, ons altyd 'n stryd waarmee jy besig is, en ons weet uit die ander briewe en ander gemeentes wat Paulus sê, waar ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag wat in die lig is. So die Satan kom, en die Satan werk in die wêreld, en hy werk teen die kerk. Hy werk nie saam met die kerk, die kerk sou se belang bevorder kan word nie. Hy werk daar om teen die evangelie verspreiding te gaan, dat die evangelie nie versprei word nie. Trouwens, in die gelykenis van die saad wat gesaai word, hoor ons die bose kom en neem weg. En hy bring verstoring, en dis hoe hy suksesvol is, die aanslag teen die kerk van die Here. En ook die regerings van die dag. Maar hier binne moet gelowiges nog steeds hulle lewe uitleef. Maar sê die skrifgedeelte vir ons dat dit vir God ons verlosser goed is en aanneemlik as ons vir almal bid vir 'n stil lewe, vir 'n rustige lewe. En dit is die tweede keer dat Paulus God ons verlosser noem. Hy sê Jesus Christus ons verlosser nie, maar God ons verlosser. In die heel eerste vers van 1 Timoteus sê hy, noem hy ook God ons verlosser. Dat die verlossing begin by die Vader. Hy is die een wat die uitverkiesing van die mens bewerk het. Hy is die een wat gekies het dat die mense verlos moet word. Hy is dus die bron, as jy die verlossing kan terugtrek na waar het ontstaan, is in die persoon van die Vader. Hy het bewil dat die mense verlos word. So hy word God die verlosser genoem. Daar staan daar wat hy wil, hê dat alle mense gered word en tot kennis kom van die waarheid. En hierdie alle mense beteken nie dat God se wil is dat elke persoon wat lewe verlos word nie. Broers en susters, as dit beteken, as ek sê, maar God se wil is dat alle mense verlos word, as dit God se effektiewe wil beteken, dat God se effektiewe wil is dat elke mens verlos word, dan sou elke mens verlos geword het. As daar niks wat ons kon doen om te keer dat elke mens nie verlos word nie, as dit God se effektiewe wil was, sou dit verseker gebeur het. Maar hierdie stelling verwys daarna dat dit God se wil is dat mense uit alle groepe uit verlos word. Dit gaan nie net oor een groep mense, dit gaan nie oor die Jode nie, dit gaan nie oor die mense in Efese nie. Dit gaan oor alle groepe mense, alle mense, alle soorte mense, om verlossing wees. Dit gaan oor hulle wat nie voorheen die waarheid gehad nie, dis God se wil, dat daar mense verlos word. Wat uit alle volke, nasies en tale mense verlos word, dis sy wil. Ons sien dit ook later in Openbaring. Hy wil dat hulle tot die kennis van die waarheid kom. Hy sê, wat is die inhoud van die waarheid? Wat is dit waartoe die mense moet kom? Hy sê, daar is immers net een ware God, en daar is net een weg na hom toe. Dis die waarheid wat verkondig moet word aan die mense. Daar is, alle mense moet tot daardie waarheidskennis kom. Daar is net een weg, en dis die middelaar, Jesus Christus. Daar is net een middelaar tussen God en die mens, en dis Jesus Christus. Wat een gelykware God en ware mens is. En gevolglik ons plek, en ons plek die straf op die sonde kon dra, en het. Hy alleen is die middelaar. So een middelaar, as Paulus om die middelaar noem, is dit iemand wat, en die woord sê dit baie makkelijk vir mense, is iemand wat in die middel staan van twee partye. Dis een middelaar. En hy staan nie tussen hulle, maar hy bring ook die twee mense wat vroeger vyande van mekaar was, bring hy by een. Hulle het in oorlog met mekaar verkeer, maar hierdie mediator kom, en hy deel belange in beide van hierdie partye. Hy het belang in hierdie partye aan die een kant, en hy het belang by die ander partye, en hy maak seker dat hierdie twee partye by mekaar uitkom. Hy dra elkeen sy belange op die hart, partij A en partij B, en hy maak seker, daar is versoening tussen die partye. En hy verteenwoordig hulle op die basis van welwillendheid van ten goede van hierdie partij en ten goede van daardie partij. Nie ten koste van een van die twee nie. En elke mens, weet ons, is van nature een vijand van God. Ons is van nature geneig om God te haat. Ons staan onder die oordeel van God. En versoening is dus nodig met ons en God. En het kan net gebeur as God sy oordeel betaal word en ook aan die ander kant as die mense hart verander word. So aan God sy kant moet daar sy regverdige straf gedra word, aan die mense kant moet sy hart vernuwe word, omgedraai word, om God te wil ken. So die kennis waartoe alle mense moet kom, as het in genade die Vader sy Seun gestuur het, om hierdie versoening te bring, om middelaar te wees. Daar is net een weg, en dis die evangelie. So vir eens en vir altyd die Here Jesus Christus die versoening van sy mense verkry, deur die straf op die sonde op hom te neem. Hy het ons plek aan die kruis geneem, hy het ons straf wat ons moes kry op die kruis geneem, en hy het daar gesterf, sy bloed is daar vir ons vergiet. En hy het vir ons vrede met God gebring. En hy stuur sy Heilige Gees om ons harte te verander, om ons na God te bring, om God se liefde te beleef wie hy is. Hy bring dus deur die middelaarskap vrede. So vrede beteken, einde aan die vijandskap, daar geen meer vrees is in ons en vir God is nie. Daar is geen meer vrees vir die regverdige straf, wat ek weet op Christus gekom het, en ek weet, hy het in volle daarvoor betaal nie. Met ander woorde, totale versoening vir al ons sonde. En nou, as middelaar, is sy heilige werk om deur menselike boodskappers en deur die werk van die Heilige Gees mense tot daardie besef te bring. Hy bring hulle tot geloof. En hy getuig daardeur die Heilige Gees in hulle harte van sy verlossingswerk, dat hy is wie hy sê hy is. So aan die een kant, as middelaar, getuig hy na hierdie kant toe, oor wie hy is. En ook aan die Vader se kant. Hy getuig, ek het vir hulle sondes gesterf. Hy tree vir ons in. Ek het volkome offer vir hulle sondes gebring. Hy het losprys vir almal gegee. So Paulus nog steeds by die gedagte van alle mense. Dat hy die plaasvervangende dood en leiding in die kruis is genoegsaam vir almal. En juist daarom begin ons skrifgedeelte met die ernstige opdrag dat ons moet vir alle mense bid dat hulle tot die kennis van die waarheid kom. Ons denk baie keer dat alle mense die antwoorde, eintlik in die samenleving waar ons is, dat is nie nodig om te evangeliseer nie. Dis nie nodig dat ek vir iemand vertel van wie die Here Jesus Christus is, dat ek iemand moet leer nie. Mense denk, almal weet alles. Almal het die volle waarheid. Maar het is nie so nie. En die getuienis is baie duidelik oor die manier hoe mense om jou leef, hoe die manier hoe alle mense om ons leef, is baie duidelik, dat almal ken nie die waarheid nie. Dat daar mense is wat sy lewe baie duidelik wys, dat hulle het 'n skeefgetrekte idee van die woord, of in hulle lewe het hulle helemaal afgedwaal het van die pad af. En dan op 'n manier het ons verstand te bowe gaan, kom die Here en hy gebruik ons gebede vir alle mense, mee te werk vir verlossing. En nou is dit so, broers en susters, die Here kan sonder ons gebede mense tot geloof bring. Hy kan dit deur klippe, die klippe kan uitroep. Trouwens, hy kan op een enkele oomblik net die mense bring tot bekering. Maar hy kies om ons gebede te gebruik. Hy kies om ons getuienis te gebruik in die wêreld buite in die uitvoering van sy raadsplan. So ons gebede vir alle mense, as ons voorbereiding vir hulle doen en smeking doen, as ons in dankbaarheid getuig vir dat ons bekering gekom het, so ons bede vir alle mense werk mee in God se raadsplan vir die verlossing van die mensdom. Of ons skrifgedeelte dit stel, vir God ons verlosser, is dit goed en aanneemlik as ons vir almal bid, want hy wil hê dat alle mense gered word. So wanneer ons vir mense bid, is ons gehoorsaam aan die opdrag van ons Here Jesus Christus wat sê, maar gaan dan heen en maak die mense my disippels. Dis die groot sendingopdrag, dis wat die Here vir ons vra om te gaan doen. Gaan na die nasies toe en maak die mense my disippels. Gaan na alle mense toe en maak hulle my disippels. En nou is dit so, ons word dalk nie almal geroep om na ander plekke te gaan en my lewe hier op te gee, om ontworf te word, op ander plek te gaan en daar 'n taal aan te leer en daar die evangelie te verkondig nie. Baie mense word so geroep. Meeste van ons word nie so geroep nie. Maar in elkeen van ons word geroep om te bid. Daar is nie een van ons wat sê, maar hier is nie van toepassing op my nie. In die eerste plek is hier nie van toepassing op my nie. In die eerste plek hoef ek nie te bid vir alle mense nie. Elkeen van ons word geroep om te bid vir alle mense. En hoe eenvoudig is dit nie? Dat ons kan ons deel van hierdie groot sendingopdrag nakom deur saam te bid. En daarom stel Paulus weer in vers 7 dat hy is aangestel daartoe juis om hierdie evangelie te verkondig. Hy is aangestel uit te gaan na alle mense, na die heidene nasies toe, hy moet die woord hulle gaan verkondig. Bid daarom vir hulle. So dis nie hierdie gebeur nie, daar's ook effektiwiteit in sy dade. Bid dat hulle tot bekering sal kom en hy gaan. Hy word gestuur deur die heidene toe om te verkondig. So die gemeente moet bid dat daar waar Paulus die evangelie bedien, dat alle mense tot bekering kom, dat alle mense tot kennis van die waarheid kom. Hulle moet bid dat daar waar die evangelie verkondig word, mense se harte deur die Heilige Gees aangeraak word, eintlik vooraf al, dat mense se harte aangeraak word en die evangelie daar verkondig word. Die Here gee vir die kerk om deel te neem aan hierdie sendingopdrag om te gaan na alle mense. En as sien ons dat vers 8, nie van die 83 vertaling het, hy begin 'n nuwe gedeelte, maar vers 8, 'n eenheid vorm met die res van die verse, want dit gaan ook oor die gebed. Vers 8 stel, en daarom wil ek hê dat die man saamkom en bid met heilige hande. So daar moet hierdie gebede plaas in die eerste plek en daar oralste waar hulle samekoms is, moet hulle bid. En ons weet dat vroue ook in die samekomste gebid het, en 1 Korintiërs staan daar dat vroue moet bid met iets op hulle koppe, maar is egter nie daar duidelik of hulle hard opgebid het voor die gemeente, en hier is dit baie duidelik, sê maar die mans moet voorgaan in die gebed, hulle moet lei in die gebed. Wat bedoel Paulus dan as hy sê, maar bid met julle hande opgehef? Eindelijk eenvoudig, ek denk ons ken hierdie handeling waar iemand so sal staan en hulle hande so sal ophef naar die hemel toe en die gedagte daarin is om te sê, maar ek is afhanklik, ek staan met leë hande. Ek kan niks bring nie, ek ontvang net hierdie. En as hy sê met heilige hande opgehef, beteken dit juist dit, dat hierdie houding wat ek inneem is afhanklik voor die Here. Ek is 'n nederige afhanklik van die Here wat alles gee. Ek onderwerp myself volkome aan hom en sy wil. So ek wys dat ek bring niks vir die Here nie, ek kan net ontvang wat hy gee. En as hy praat oor die heilige hande, gaan dit daar in Psalm 24, waar ons baie mooi daar gevra word, wie mag die berg van die Here opgaan en wie mag in sy heiligdom gaan staan? Die een wie se hande rein en wie se hart suiwer is, wat alle bedrog vermy en geen vals eed aflê nie. So om dus met hierdie heilige hande God te nader, is om hierom te stel dat hulle besef dat Ek is skoongemaak, ek is verlos deur die Here. Ek is skoongewas deur die Here Jesus Christus die Middelaar. Maar dit ook wys dat hulle nie skyn heilig is nie. Hulle moet net in hulle bede dit bid, maar die res van hulle lewe lyk anders te nie. So daarom sê hy vry van onmin en twis, bid met heilige hande opgehef, maar dit help veel jou hele lewe is vol onmin en twis, dan het jy nie heilige hande nie. Dan is dit totale teenstrydigheid. So hierdie hande wat opgehef is eintlik net die vrug wat wys in die wortel. Dat daar in die wortel is dit rein en skoon en daarom is die hande opgehef. Dit help dus veel, mens bid dat alle mense tot geloof het kom, maar in jou eie gemeente is daar soveel haat vir mekaar. Soveel onmin en twis. Wat help dit mens bid dat die mense moet aansluit en 'n deel raak daarvan? In jou hart bid ek vir liefde, maar ek haat eintlik my naaste as dit gebeur. My hande wys eintlik dat ek nie my lewe reg leef nie. Dit wys is al 'n hele lewe wat is toegewy moet wees aan die Here en sy uiting vind in hulle bedes ook. So hulle bedes is net 'n voortsetting van hulle lewenstyl. Die Here vra dat mens bid vir alle mense in die eerste plek. Dis die belangrikste. Doen dit. My broers en susters, nou is die vraag, is Cachet gemeente 'n biddende gemeente? Dalk die gemeente waar jy vandaan kom. Is daardie gemeente 'n biddende gemeente? Is daar in die eerste plek erns? Is daar in die eerste plek bede vir alle mense? Lyk ons gebedslewe so. Jy is daarom dat ons weer eens ons deel van ons roeping as kerk besef dat ons baie maklik afskeep. Ons moet bid vir alle mense, besonder vir die regering, dat hulle dit so bewerk dat ons die evangelie kan verkondig. Dat die regering regverdig sal regeer en met wysheid sal regeer. Dat ons by hulle sal bid dat ons die evangelie kan uitdra. Sodat God die eer en die heerlikheid ontvang. Ons moet met smeking en voorbring en danksegging vir alle mense bid. En broers en susters, natuurlik sluit dit alle mense in. En die wonderlike wat gebeur hier by Cachet se gebedsgroep elke oggend, is elke oggend bid ons vir ander mense in 'n ander land. Elke oggend is daar 'n lys waar volgens ons gaan en bid vir ander lande se gelowiges. En ander lande se vervolging. Ander lande se mense. Maar daar moet ook gebid word vir alle mense wat naby ons is. Daar is so veel verskillende mense hier op kampus wat naby aan ons is vir wie ons moet bid. Ons moet hier bid vir elkeen wat die evangelie uitdra. Ons moet bid vir Dominee Noah waar hy buite gaan en die evangelie verkondig. Dat die Here hom sal gebruik. En nie net vir Dominee Noah nie, maar vir elkeen wat op kampus gaan, vir elkeen wat met sy kamermaat gesels, vir elkeen wat met iemand gesels by saam met hom studeer. Wat dalk 'n medewerknemer. En waar ons bid, moet ons seker wees want ons lewe is in lyn wat die Here vra. Dat ons bid met heilige hande. Ons bid met hande wat opgehef is in afhanklikheid van die Here. Dat ons lewe nie op een manier sal lyk, maar ons vra vir Here iets anders te nie. Mag ons dit om bid dat daar bekering sal gebeur by alle mense. Dat die dankgebede meer word. En dat God al die eer ontvang. Amen.